katram klientam pilnīgi noteikti ir tiesības izvēlēties, kādas finanšu iestādes pakalpojumus izmantot viņam ir atbilstošākajā formā. Tāpēc arī nevajadzētu publiski varbūt apšaubīt uz šī fona banku sektora stabilitāti, ar kuru viss ir vislabākajā kārtībā un kur izvērtē parasti tomēr neatkarīgs un tādas uzraugošas iestādes, no kā piemēram Eiropas centrālā banka vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Mēs no savas puses esam sazinājušies ar Ogres pašvaldību, mēs esam aicinājuši pašvaldību uz sarunām, jo principā mēs esam gatavi izrunāt visus skaidros jautājumus, kāpēc Ogres pašvaldība gribētu spērt šādu soli. Svedbanka, kurā gadījumā turpinās sniegt pakalpojumus visiem Ogres klientiem, tādā ziņā Ogres pašvaldības lēmums nekādā veidā neietekmēs ogrēniešu interesi.